Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tugigaraw.
DWFB Lawal.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogo,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Ang oras, 5 minuto, makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunan, Bayan at Batas. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-7 sa buwan ng Agosto ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Uy. Magandang gabi sa iyo.
Aba. Oh, parang bagong gupit ka ngayon,
bagong
Attorney
gupit
Marvin. Pinagandaan mo?
Nung minsan kasi napasama ko sa isang inauguration ng isang kaibigan natin na na-appoint sa isang government position lately. Mm-hmm. Eh nakita ko yung picture ko, nakataas yung buhok ko. Nakakahiya.
Kaya
buti
pala.
Buti lang natakpan ako dahon ng... So, hindi na kilala yung mukha ko.
Oh, kaya pala ngayon, ayos na ayos, flat na flat talaga, ha?
Miss Ben, pagpapatuloy ng ating Marcos series. Last week, ang pinag-usapan po natin ay yung walang kamatayang Golden Buddha.
Oo nga.
With a single D.
Mm-hmm.
Corporation versus the estate of Ferdinand Marcos. This week, pag-usapan natin, dalawang kaso to. Yung mga kaso ng human rights victims against Ferdinand Marcos.
Mm-hmm.
Yung isa, yung appeal sa district court, at yung isa naman, yung desisyon ng Korte Suprema ng Amerika.
Mm-hmm.
Sipin mo, ha? Yung mga kaso ng dating Pangulo, Korte Suprema ng Amerika ang nagdidesisyon. Mm-hmm. Although, mamaya makikita niya, hindi masyadong maganda ang naging desisyon nun para doon sa mga biktima ng human rights abuses.
Uh-huh. Mm, okay. Attorney Noel Punsalan.
Magandang gabi, Miss Ben.
Parang wala kang energy ngayon.
Parang diesel ako ngayon. Parang titirik-tirik ng konti. Galing tayong out of town. Medyo,
uh-huh,
mahirap na mag-pull ng 24-hour day ngayon. Medyo papakita na ng edad.
Ayun. Kaya pala mamula-mula si Attorney Noel.
Medyo kulang sa tulog.
Mm-hmm.
Kulang sa tulog.
Kaya... trabaho.
Trabaho.
Alam mo yun.
Kamusta ba ang mga computer natin ngayon? At oran ni Punsalan.
Ako, awan ng Diyos, wala akong problema sa mga computer ko. Naka-Apple ako .
Naka-Apple ka. Mahal daw masyado yung Apple na computer na yun.
Well, meron akong narinig na nagsabi. Sa sa konti naman ng tirik o hindi titirik yung computer mo, sulit ka na rin.
Mas mura na.
Mas mura ka rin.
Kung makasabihin na, meron tayong Apple dito.
Ako meron. Dalawa dito meron.
Hindi, ako sa totoo po yung sinasabi ni Attorney Ponsalan. Ako po kasi mahilig ako sa computer. No? Yung mahal na mahal kong computer na Windows machine na binili ko ho noong 2008. Mm. Awa ng Diyos, eh, once every 2 months or 3 months, eh, tumitirik.
Puro virus.
Nababirus, puputok yung fan, mag-overheat yung transformer, minsan nga umusok na lang.
Umusok.
Muntik masunog yung bahay.
Delikado yun.
Samantalang yung isang computer naman na ibinigay sa akin ng kliyente noong araw, 2005, hanggang ngayon po, ay hindi pa nasisira.
Ah, yung, oo, meron rin akong ganun.
Maski isang beses, hindi pa ho nasisira. Apple po, yung computer na yun. Kaya, palagi ko, mali ho na sabihin na tayo eh, mag-Windows lang dahil mura. Kasi sa katotohanan, mas mahal.
Diba? Tutusin. In terms of lost productivity. No?
Oo. Oh.
Tsaka sa, ano,
eh, sipin mo, umapoy. Hindi, umusok.
Buhay mo na yung madadali.
Oo, oh, di bang klase.
Ngayon. Oh, oh, grabe nga eh. At saka minsan yan, no? Yung magpiprint ka na lang.
Oo, oh, minsan isang ahensya ng gobyerno, nagpipresent ako sa board. Hmm. Eh, matagal kasi yung board meeting, no? Doon ako sa pinakadulo. Meron ako 5 minuto para magsalita. Hmm. At nung pagkakataon ko na magsalita, awa ng Diyos, tumirik yung aking Windows machine.
Kanila yun, di ba? Government issued.
Kaya ho ang nangyari, ako ho ay nag-present ng walang PowerPoint, wala.
Taka whiteboard ka na lang.
Oo, whiteboard. Zinawin ko na lang. Ayan. Yan po ang gusto kong sabihin lang. Kasi para naman sa kaalaman ng maraming tao na nagagalit dun sa mga ahensya ng gobyerno na gustong gumamit ng
magandang makina.
Matunoy, tamang makina. Medyo mahal ng konti sa unang tingin, pero mura po yan. Okay?
Okay. Oo nga, yung akin nga rin palang isa, no? 2005 pa rin nga pala yung sa akin. Oh. Maandar pa yun.
6 na taon na.
Mas mabilis pa dun sa isang Windows machine.
Ilang beses kayo na virus sa Apple machine mo, Atty. Ponsalan?
Wala. Ginagamit ko nga yung Apple ko pang linis ng virus.
Ilang beses kayo na virus sa Windows machine, Atty. Ponsalan?
Hindi na ako gumagamit.
Ewan ng araw.
Sensya na. Hindi, maingat naman ako noon. Tsaka ano, mahilig ako mag-maintain. Ang problema na sa maintenance, mga one, kalahati hanggang buong araw para i-maintain yung computer. So yung Sunday mo, down talaga. Na-downtime. May downtime talaga yung mga makina ko. Pero dahil naman sa ginagawa ko yun every Sunday, okay naman yung mga makina. Walang virus. Naalagaan ko naman.
Pero inaalagaan mo ba yung isang machine mo, yung Apple mo?
Hindi.
Ganun? Hindi. Kaya hindi. Kasi nakita ko kahapon sa internet. Mayroon nagsalita doon. Ikinukumpara pa kay Madam Imelda Marcos ang pagbili ng Apple. Ay, hindi naman yata tama.
Parang yun. Apples to oranges ba?
Ang mga nagsalita nun, naka-DOS pa yata eh.
Uy, napagdaanan ko yan ha. Oh. PC user ako since ano, 1988,
87.
Wow. Isip DOS. Oh. Kaya tayo pa mag-DOS hanggang ngayon.
Sila lang yata gumagamit ng DOS, parang sila lang ang komunista sa mundo. Yung, no?
Naalala ko yung WordStar 3.3.
Yes. Okay. Tama na yan.
Tama na. Green pa monitor.
Pasensya na kayo kasi pagdating sa computer, eh, hindi kami makapagpigil.
Eh, bakit ayaw bumukas dito?
Ayan. Windows ba yan?
Windows ano kasi.
Yan? Windows ba yan?
Pero ako ho,
eh. Kaya na lang. Bahala na kayo mag.
Ako po ay bilib na bilib kay Bill Gates dahil marami siyang tinutulungan. Kaya lang ho, yung kanyang makina talaga ay hindi ganun kagaling.
Hindi kasi, para ang utmost concern ng Windows kasi backward compatibility. Ang problema, until 1970s, hanggang DOS gusto niya compatible siya. So, kapatong-patong na lahat
yung mga taong may DOS, parang ayaw bitawan yung kanilang DOS. At gusto nila lahat ng tao mag-DOS pa rin. Okay.
Okay, tama na yan. Tama na yan.
Kasi, Imelda Marcos daw eh. Tama-tama yung kaso natin.
Maganda sa yung claim mo ba rin.
Oo nga, no.
Ano ba nangyari dito? Dalawa kong kaso to yung didiscuss natin. Yung United States Court of Appeals. Ang nagdesisyon nito, ang title, ano man title nito, Attorney Ponsalan? Maximo Hilaw.
Hilaw.
Class Plaintiffs versus the Estate of Ferdinand Marcos. Yan. Yan. Sino ba si Maximo Hilaw?
Well,
H-I-L-A-O.
Actually, kung tutusin siya, isang partido na kinasuhan niya yung estate for human rights abuses. Pero, na-convert itong kaso to into a class suit.
Class suit. Mm-hmm. Bakit naging class suit?
Kasi ang lumalabas pala ay may mga parang mga 10,000. Mga 10,000 similar, kasi ang class suit kahit sa Pilipinas basta similar situated kayo, yung isang kaso na yun, parang nire-represent na kayong lahat. So, okay. It appears na mga more than, mga 10,000 raw, migit kumulang ang...
Parang 9,500 something yung kasama ganun. Dito, no?
Oo. May mga ganun. Mga, nilingay na lang nila sa 10. May nakita rin akong 10 doon sa kaso, eh. So, parang inestima na nila na 10. Ginamit pa nga nila dito, parang statistics lang, di ba?
Oo.
Ayun.
So, ang class suit, ano ba ibig sabihin ng class suit? Attorney Ponsalan,
yun nga,
sa mga nakikinig.
Yun nga, isang kaso, nire-represent niya ang isang grupo. So, isang hindi grupo. Talaga personally, isang kaso na case-to-case basis to, na mm-hmm. isang plaintiff, isang defendant, pwedeng isang uri or isang grupo ng plaintiff na similarly situated, pero yung iba hindi na nakilahok doon sa kasong yun. Mm-hmm. Or pwede ring defendant na... class suit rin, di ba? Oh. Hindi lang, in the interest of due process, hindi lang naman class suit yung plaintiff, yung uh-huh. nagkakabol.
Mm-hmm. Okay. So, pwede rin yung nag-depend.
Isang dalawang tao ang maglilitigate in the name of the class,
mm-hmm.
in the name of the group. Uh-huh. Tulad okay. sa kasong ito na ito. Marami niya sa states yung mga victim ng mga toxic waste, gano'n, mm-hmm. di ba?
Parang kay Erin Brockovich.
Mm-hmm. Erin Brockovich, mm-hmm. gano'n.
Okay. Dito, sa kaso natin, paragraph 23, ang class na to ay defined as all current civilian citizens of the Republic of the Philippines, their heirs and beneficiaries, who between 1972 and 1986 were tortured, summarily executed, or disappeared while in the custody of military or paramilitary groups. Mm-hmm. Yan, well defined. Kung ikaw ay na-torture noong 1970... Kasama ka ba dito?
Hindi ka kasama. Hindi pa martial yun.
Kung ikaw ay nasama doon sa Alsamasa, 1987-88.
Lampas na.
Hindi ka kasama dyan.
Wala na si Marcos na.
Pero kung ikaw ay nakulong, nabigyan ng, ano ba yun? ASO, ASSO?
Kaya PCO.
Arrest, Search and Seizure Order.
PCO, Presidential Commitment Order.
Order, yan. Kasama ka dito. At kung kayo po ay kasama, baka pwede pa kayong sumali rito sa kaso na ito. Pumunta ko kayo sa Amerika. Dahil nanalo na sila dito ng konti.
Oo.
Okay.
Magpipilap lang yata kayo ng claim form.
Correct. Ang kinasuhan nila ay ang estate of Ferdinand E. Marcos. Bakit yun ang kinasuhan, Atty. Ponsalan?
Kasi patay na yata si Marcos nung panahon na yun. So, ang hirit nila dito is, re-recover na lang sila dun sa assets ng estate ni Ferdinand Marcos na actually hanggang ngayon di pa yata na-estima na ba? Parang
Ewan ko kung meron pang calculator na kaya mag-compute na.
Mga, hindi, meron scientific notation.
Hindi, dun sa isang kaso, maganda to eh, nung Republic of the Philippines versus Pimentel. Mm-hmm. Yung Merrill Lynch, ano bang Merrill Lynch? Isang New York stockbroker. Sabi nila, merong isang kliyente doon, ang pangalan ay Arelma.
Arelma.
Arelma. Ito daw ay isang kumpanya na incorporate ni Ferdinand Marcos noong 1972 at nilagyan niya ng halagang 2 milyong dolyar. Noong 1972.
Laki na nun.
Ano ba ang 2 milyong dolyar noong 1972?
Well, pagkakaalala ko noon, mga 2 or 3 pesos yata to a dollar.
Oo, kasi nung nagkamali ako, 7 pesos. 7.
Nalaman ko nang ibig sabihin na exchange rate yan, mga 7 to a dollar yan. Ang Iraqi dinar noon, 25.
Okay.
25 pesos to a dinar. Grabe.
So, 1972, $1 million. Pagdating noong 2008, itong kaso na dinesisyonan June 12, 2008, ito ay nagkakahalaga na $35 million. Meron ka bang calculator?
Oh, meron dito. Kaso,
halagang 42 pesos. Magkano? 40 na lang.
Magkano? 32?
Billion rin. Mga 35 million dollars.
Mga 1 billion rin siguro. Lalo na siya. Huwag na tayo mag-compute dito. Maubusan tayo ng...
Kasi ito, ang naglapit na nito ay yung Merrill Lynch. Sinabi na nung Merrill Lynch, may pera dito. At ang kinaso niya dito sa kaso ng... Republic versus Pimentel. Si Merrill Lynch mismo ang nagdemanda laban sa Republika ng Pilipinas, sa Philippine Commission on Good Government at yung mga class suit suitors or plaintiffs, no.
Mm-hmm.
At sinabi niya, may pera ako dito, sabihin niyo sa akin kung ano ko ibibigay.
Mm-hmm.
Yun ang tinatawag na interpleader.
Mm-hmm.
Ano ba ang sabihin ng interpleader?
Ah, ganito yan, meron akong pera. May dalawang, hindi ko alam sino may-ari or may nag-aaway na dalawang, nagbabangga ang dalawang partido. Eh, pag binigay ko doon sa isa, eh tapos ang nanalo yung kabila, patay ako, bayad ako uli.
Uh-huh.
O kaya bigay ko doon sa kabila, mm-hmm. manalo yung kabila, manalo yung kalaban niya, patay ako, mm-hmm. bayad ako uli. Normally yan, sa Pilipinas, applicable sa nag-aaway sa ownership ng isang property na may rent.
Mm-hmm.
Normal yun.
Hindi alam
nung,
okay.
alam nung nagre-renta, kanina niya ibibigay kasi nag-aaway na yun.
Mm-hmm.
Nag-aaway na yung dalawang partido dun sa property.
Mm-hmm.
So, ang gagawin ko, kasi pag hindi naman ako nagbayad, palalayasin naman ako.
Mm-hmm.
O kaya, magkakaroon ako ng interest, kakaroon ako ng penalty, at nga, eventually nga, baka palayasin ako.
Mm-hmm.
So, ang gagawin niya sa interpleader ay bibigay ko sa korte.
Mm-hmm.
Sabi ko sa korte.
Sa korte siya magbabayad.
Oo, sa korte siya magbabayad. So, sabihin niya dun sa...
consignation yan.
O kukonsign niya. Mm-hmm. Tapos,
sabihin niya
sasabihin niya sa korte, hindi ko alam sinong dalawa dito pagbibigyan ko. Patawag natin yung dalawang yun, sila mag-away. Sino mm-hmm. manalo dyan? Nasa korte na yung pera.
Okay.
So, yun eh, nakukusay na yung pera doon.
Mm-hmm.
So, sino manalo? Siya naman nanalo.
Sa kaso sa na yun.
Sa kanya pupunta okay. yung bayad. Pero uh-huh. tawag doon sa kaso, ipapile nung land nung nagre-renta,
mm-hmm.
ay yung tinatawag na interpleader.
Interpleader.
Ayun.
Spell, interpleader.
Interpleader.
I-N-T-E-R-P-L-E-A-D-E-R.
Interpleader pala.
Tapos plead.
Okay.
Ito pala. Ang $35 million ay 1,344,000,000 pesos. Sa 42 pesos, no?
Oh, sa 1 billion
and 300 billion.
Ooh.
Eh, 10,000 magano? 10,000 ang pabayaran diyan. Pagkailan na matitira diyan?
Asan yung divided by?
Divided by 10,000.
10,000. 134,000.
Ayun, 134,000 ang matatanggap.
Okay na rin. Taya mo sa loto lahat. Okay. Ayos ka na rin doon. No?
Okay, mga kaibigan, 0920-923-6509 po ang inyong itetext mamaya pagdating ng 7:30 para manalo po kayo ng Bayan at Batas o Sir Rizal Coffee Mug.
Katuwaan. No purchase necessary?
Okay. So kanina sinasabi natin, ang class suit ay ifinile noong mga tao na mula 1972 at 1986 ay naging biktima ng torture at summarily execution or disappearance. Okay. Ano ang naging mga depensa ng estate of Marcos?
Santong kaso.
Sa pangalawang kaso. Yung mismong human rights abuse case.
Marami.
Okay. Una, yung sa tukol naman sa prescription. Ano nga uli ang prescription, Attorney Ponsalan?
Ito yung time limit na ibibigay sa isang partido para maghabol or magkaso sa kanyang, kunyari, meron siyang talagang cause of action, meron siyang karapatan magkaso. Pero kailangan niyang gawin yun at a certain amount
mm-hmm.
of time.
Mm-hmm.
Kasi kung hindi niya gagawin yun a certain amount of time, kumbaga mag-expire yung kaso niya.
Mm-hmm.
Doon ang tinatawag na prescription. Hindi yan yung binibigay ng doktor.
Meron din pala kayo, no? Na prescription, hindi lang pala mga doktor.
Hindi lang naman sinusulat.
So, dito, ang sabi ng mga estate of Marcos, may prescription to kasi 1972 pa yung mga kaso na yan.
Uh-huh.
Ano ang sagot ng federal court?
Sabi niya, actually, ang sabi niya dyan ay yung tumitigil rin naman ng prescription.
Suspended.
Nasususpend yan. Kasi, uh-huh. for a time, hindi mo pwede kasuhan si Marcos dahil siya ay
presidente.
Immune. Presidente siya ng Pilipinas.
Yung time na yun.
Immune siya from suit.
Mm-hmm.
Diba? Na medyo relevant yan these days. Diba? Dahil dati, hindi natin makasuhan si you know who.
Mm-hmm.
At dahil siya ay dating pangulo siya ng time na yun.
Mm-hmm.
Parating, pag nag-file ng kaso sa saan man, ang sasabihin nung nag-iimbestiga, Wag muna natin abalahin, ipahit tong kaso ito ngayon. Kasi immune rin naman yung presidente ng Pilipinas. Ganito rin to.
Mm-hmm.
Dito naman, state to state, meron namang ano, parang diplomatic immunity, parang ganoon, di ba? Parang state to state, parang galang na lang doon sa isang pinuno ng isang bansa na hindi na rin nila hindi nila pwedeng kasuhan, immune din. So yun ang naging nangyari
diyan. So walang prescription. At yung isa mas magandang depensa. Sinasabi nung Marcos Estate, paano kami magiging liable? Eh, hindi naman kami may kagagawa ng mga torture na yan. Yan eh, ibang tao. Lahat ng tao, tinorture ng isang ng presidente ng Pilipinas. Eh, hindi naman pa pwede yun, theoretically. Oh. O, anong sagot?
Sabi niya, alam mo, pagdating dyan sa torture, meron tayong parang tinatawag na command responsibility.
Command responsibility.
Oo, kasi ginamit rin niya ito. Ito, babalik rin tayo sa dati nating lumang kaso. Ginamit niyang, kumbaga, yung pinagbasihan niya ng kaso para decide ito ay yung war crime trial ni Yamashita. Kaya parang umiikot-ikot lahat ng mga kaso natin. Eh. Sabi doon sa kaso ng Yamashita, hindi porkit ikaw ang wala, ikaw ay nasa taas lang at hindi ikaw actually nag-torture, nagpatay sa ano, hindi lang lumalampas yung liability from doon sa mga actual na pumatay, nag-torture. Dahil sa'yo rin kasi na-supervise mo sila, ikaw ang nagbibigay ng utos.
Okay.
Di ba? Mm-hmm. At kung alam mo nang, kung hindi man ikaw nasusupervise, alam mong nangyayari ito, hindi mo pinigilan.
Mm-hmm.
So, yun wartime yun. Dito naman sa peacetime, nagkaroon kasi ng parang, ano to eh, yung, parang may human right rin against. Siyempre, hindi ka naman dapat rin nato-torture at napapatay ng basta-basta. So, in-apply nila yung command responsibility doctrine. Uh-huh. Dito sa ano, dito sa peacetime na victims of torture, disappearance, summary execution.
Mm-hmm.
Yeah, okay, basahin natin. Sabi dito, a higher official need not have personally performed or ordered the abuses in order to be held liable. Under international law, responsibility for torture, summary execution, or disappearance extends beyond the person or persons who actually committed those acts. Anyone with higher authority who authorized, tolerated, or knowingly ignored those acts is liable for them. Naku, ang bigat pala nitong kaso.
Mahirap pala maging boss.
Oo, mahirap maging boss. Kasi kung may nangyaring ganun sa iyong nung panahong nasa poder ka, pwede ka palang kasuhan.
Yung pala ang ginagamit. Actually, ginagamit rin yata ngayon yun sa present day. Baka baka nga gamitin. Parang amoy kaso. Amoy kaso na naman. Yung mga ano, yung mga extrajudicial killings ang tawag nila ngayon dito, di ba? Nako, amoy ano na naman to. Ayos, okay. Masaya.
So, teka muna.
Tapos ano?
7:30 na yata, ma'am. Di ba?
Ha?
7:30 na ho ba?
Wala pa.
Hindi, mali nga rin ako.
Mali yung relo mo.
Sa totoo lang, apat yung relo ko.
Advance.
Sa telepono relo, sa computer na relo, magkakaiba sila.
Mali lahat.
Hindi ko alam ano nangyayari sa mundo. At parang iba-iba ang ano.
Uh-huh.
Iba-iba ang oras. Mm. Okay. So, balik tayo dun sa isang So, magkano ang naging desisyon, Attorney Ponsalan, dito sa class action ito, laban sa estate of Ferdinand Marcos?
Actually, malaki-laki rin yung kinalabasan. Teka, ito. Total. Ayun. Total niya ay...
Ilang zero?
Compensatory damage. Sabihin, actual damage pa lang to. Mga $767,000. Pero yung punitive, malaki-laki.
Yes, punitive.
$1.2 billion yata.
$1.2 billion.
Dollars.
Paki-compute nga sa piso.
Tika, compute tayo, no? Compute tayo niya, no? Paano yun? $1.2 billion.
Hindi nakakasa sa calculator mo yan.
Tignan natin. Maganda. Apple tong computer. Apple tong ano ko. Uy, narinig niyo yun? Tatlo pang zero. Times. Uh-huh. Ano ba ngayon? 45? Ano?
42.
42 na.
42. Sige, bumaba. Wala lang naman, 50.4 billion pesos.
54,
ganun kalaki. Ang award dito sa kaso na to. Ang problema, paano ba ito ma-execute?
Yan
ang sasagutin. Hindi na masasagot actually. Meron kasing, yung sinasabi ko isang kaso kanina, yung sa Merrill Lynch, na nag-interplead. In-appeal yun ng Pilipinas sa Supreme Court ng Amerika.
Mm-hmm.
Ang dahilan ng appeal ay... Dahil nga isinusuko na nila yung $35 million na nasa Arelma. Ang sabi ng Pilipinas doon, yung Republic of the Philippines at yung PCGG, dapat i-dismiss yung kaso na yan dahil sila ay immune from suit at hindi naman sila nag-consent na madimanda. So, kumbaga, yung sinasabi kanya ni Attorney Ponsala na nag-interplead si Mary Lynch, dinimanda niya ang Pilipinas, ang PCGG at yung mga mga Marcos victims. Sinabi niya, oh, ito pera. Sabihin niyo kung kanino ko to bibigay. Ang sabi ng Pilipinas nun, ay ayaw na may madimanda. We do not agree to being sued by you in the US court. So ang ginawa ng Mary Lynch, edi huwag ka nang sumama dito.
Oo, yun ang problema.
Di mangyayari dito para to sa mga Marcos victims. Kaya lang nag-appeal ang commission at nag-appeal ang Republic doon sa desisyon na yon ng lower court.
Inabot kasi yan sa mga Marcos victims, diba?
Yes.
Doon sa
Pimentel. Okay. Inabot
kasi sa... ano na eh, parang okay na to kasi hindi nag-appeal yung kasi hindi lumaban yung yung Republic. Mamaya, manalaman natin ano ang naging desisyon ng US Supreme Court.
Okay, so mamaya po abangan ang pagpapatuloy dun sa ating pinag-uusapan ngayon. At syempre, pati na ho yung magiging tanong natin para dun sa ating mga sasagot. Pagkatapos ho nito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan. Ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Pinoy! Konektado sa PBS!
Okay, meron ako tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. Balik ho tayo sa ating Bayan at Batas. Kasama pa rin ho natin dito si na Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Okay.
0920-923-6509 po ang itatext nyo. O ulitin ko ho ah. 0920-923-6509 ang itatext nyo. Text lang po. Wala hong tawag. Text, wala hong may birthday ngayon.
Oo, wala na hong may birthday. Tama.
Next week, week after next, meron hong may birthday. Pero ngayon, text lang ho.
Yung nagtatanong.
Texter number 5 will win Bayan at Batas Jose Rizal Coffee Mug.
Mm-hmm.
Okay. Ang tanong po, Attorney Punzalan, anong tanong mo?
Ang tanong ay, ano kanina sabi ko, ano? Anong pangalan ng computer ko? Hindi yun. Hindi yun ang tanong. Hindi yun ang tanong. Ang tanong po ay, anong pangalan po nung klase, nung kaso na final ng Mary Lynch para isuko niya yung perang hawak niya at pabayaan na lang yung mga gusto mag-claim doon ang mag-claim para makuha nila yung perang yun. Anong pangalan ng kasong yun? Inispelled pa natin kanina yun.
Anong type ng kasong yun?
Ano, wrong spelling, wrong band eh.
Eh, dapat tamang spelling. Inispelled ko po yun.
Oo, inispelled kanina yun eh.
Okay.
So, nabigay na ba natin yung number?
0920-923-6509.
Okay.
Yeah.
At samantala, merong pakiusap si Ms. Cez dito.
Yung aming
butihing may bahay.
Okay.
Announcement lang po. Ang Philippine Science High School ay magkakaroon ng screening ng Pisay, the movie, sa August 24, Sabado. Limited lang po ang mga tickets. Kung sino po ang gustong manood, ay pwede kayong tumawag sa 924-0655 para makabili po kayo ng ticket. Yung Pisay po ay isang award-winning movie ni director Aureos Solito.
Okay.
Napanood ko po yan. Ako tuwan-tuwa. Dahil po dyan, yung aking anak ay nag-aaral ngayon sa Pisay.
Diba? Parang in-endorse ni Ms. Gay yan, diba?
Oo, in-endorse ni Ms. Gay.
In-endorse ni Ms. Gay. Alam ko. Naalala ko yan.
Ayan.
Ayun.
At Ms. Ben, balita ko, meron tayong fans
Facebook. Kaso, mukhang ikaw na lang babasa. Ayaw sa akin magbukas dito eh.
Teka, sandali. Tinanggal ko kanina. Ayos yan. Hindi, ano?
Puntahan natin.
Ayan, ito na. Ang pangalan niya ay, John Carlos Catalan, ano?
Oo. Ayun. Kaya lang, di natin alam kung nasaan siya.
Oh, kasi kailangan pa yata natin siya i-friend. Ano malaman natin?
Okay. Mr. John Puruntong?
John Puruntong yung kanyang ano, yung kanyang stage name, ano, screen name sa Facebook. Pag ginamit mo yung URL na lang, di ba? Basahin natin, ba? Ngayon, actually una to.
Nakakatuwa naman.
Unang post sa ating Facebook wall.
Na
hindi tayo nag-post. Ito, mga idol. Salamat sa inyong programa. Keep it up. Minsan ayaw ko na makinig kasi pag natapos ko, maghihintay na naman ako ng isang linggo. Podcast listener po ako. Padayon. Ano nga ba yung padayon?
Ano ba yung padayon?
Ano mo sa kanta ni Joey Ayala nung araw? Hindi na kumakanta si Joey Ayala ng bira nung lumabas ng record. Meron siyang kantang Padayon ang title.
Mm-hmm.
Ang intindi ko sa Padayon, parang...
sulong.
Ganun? Sulong, parang go
pero
on.
Ano salita siya?
Proceed. Ano bang salita sa Davao?
Ano yun?
Sa mga Davaoid.
Mga Bisaya rin at parang... may iba dun.
Hindi, ano?
Hindi lang Bisaya
hindi
dun.
Hindi parang mga Cebuano ang dating, hindi?
Hindi. So, pasensya na ho kami.
Basta, at least meron tayong ano ngayon dyan. Makikita nyo rin ho pag in-open nyo yung bayan
actually,
at
actually, merong reviews dun sa iTunes.
Uh-huh.
Tatlo. Talaga?
Anong review? Anong sabi
ng review?
Magaganda naman. Pero nga lang, basahin na lang natin next week para ano... Para meron tayong next week. Tipirin natin.
Hindi ngayon.
Tipirin natin. Wala tayong access sa ano eh. Wala tayong access sa iTunes eh.
Meron dyan.
Meron. Subukan mo. Subo.
Sige. Okay. O sige.
Habang tinutuloy ni Atty. Marvin.
Pumunta tayo dun sa... So anong naging sabi ng Korte Suprema nang nag-appeal ang Republic at ang PCGG laban dun sa desisyon ng Korte na nag-award nung Mary Lynch interpleader na $35 million sa mga biktima ng Marcos regime.
Mm-hmm.
Sabi ng Korte Suprema ng Amerika, mali yata na hindi isama yung Republika at yung Komisyon kasi meron silang karapatan doon sa estate ng Marcos at dapat dahil hindi sila pumayag na madimanda, ito ay hindi maging balakid sa kanila upang magkaroon ng right doon sa $35 million ng arelma sa Mary Lynch.
Mm-hmm.
Sa mga tuwid, ito po ay isang setback dahil sinabi ng Korte Suprema, may due process issue tayo dyan. Dinimandan nyo ng interpleader ang Republika. Naku, nasabi ko yata yung sagot.
Di ba, nakarinig na ako ng limang beses na nag-text eh. So, medyo
okay. Dinimandan nyo ng interpleader yung Republika at yung mga Marcos victims.
Mm-hmm.
Pero hindi pumayag na magpadimanda ang Republic of the Philippines dahil sa prinsipyo ng immunity from suit ng isang estado. Therefore, ang interpleader na yan ay walang bisa.
Mm-hmm.
At hindi yan magiging binding doon sa Republika ng Pilipinas at sa PCGG upang ang $35 billion ay ma-award lamang doon sa mga biktima ng human rights sa panahon ng
Marcos. Makatuwid.
Sa makatuwid, Attorney Noel?
Sa makatuwid ay back to square one.
To square one.
Balik tayo sa ano. Kasi ganito yan eh. May component kasi ng Marcos Estate na ilgatin. So, meron tong proponent na dapat bumalik sa gobyerno.
Mm-hmm.
So hindi lang so dapat yung kasi yung pinayal ng mga Marcos victims is a damage suit.
Uh-huh.
So galing dapat sa personal na pera ni Ferdinand Marcos
Pangulo.
Na naalala ko noon parang kinlim nila bakit sila ubod ng yaman ay dahil sa Yamashita Cherry. Mm-hmm. Yata,
Hindi ko parang narinig ko. Ito sa ano yan, maraming newspaper declarations si Imelda Marcos.
Na sinasabi niya, ang pinanggalingan ng kanilang yaman ay yung lihim ni Yamashita.
Mm-hmm. Golden Buddha with a single D. Mm-hmm.
yun. So, ano ngayon yung portion na, dun sa 2 million, or 35 million na sa Mary Lynch, na ano dun ang portion na para sa gobyerno ng Pilipinas na kukunin ng PCGG, at ano doon yung portion ng para sa mga victims.
Mm-hmm.
So, yun yung kaya kailangan rin talagang pag-anuhan pa. Ano ito eh?
Ano yung balik ulit sa umpisa ulit?
Titikip ulit siya sa baba. Oo. Parang ano yan eh, public interest versus public interest. Parang ganun. Mm-hmm. Parang masama ng ano eh, parang dapat magkakampi kayo. Pero nagiging sabong kayong dalawa na pareho namang taong bayan yung nire-represent. Yun,
parang silang dalawa nag-aaway para dun sa kiniklaim.
Portion. Ano yung portion para kay PCGG or Republic of the Philippines? Ano yung portion para sa Marcos victims? Mm-hmm. Yun ang nagiging dito.
Ang nakakatuwa dito, Attorney Ponsolan, hindi kiniklaim nung Marcos Estate yung Merrill Lynch, yung pera ng Arelma.
Oh?
Hindi kiniklaim. Wala sa kaso.
Ayaw lang.
Hindi, amin yan. Walang ganun.
Hindi ganun.
Diba?
Parang, hindi ko sinabing, hindi pa.
So, yung Arelma, parang, kasi sabi ng Merrill Lynch, itong Arelma, in-incorporate to ni Ferdinand Marcos noong 1972. Pero, yung estate ni Marcos, hindi na kiniklaim yung Arelma.
Oo nga, no? Parang, malay ko dyan, ano yan?
Ang nagkiklaim na lang dito ay yung class suitors, yung mga nagdemanda ng class suit, at yung Republic of the Philippines.
Oo. So, medyo ano rin yun, factor rin yun, na kailangan pang patunayan ng Republic of the Philippines na ilgatin yung, or kailangan nagkaroon ng judgment dito.
Yun ang problema, kasi yung Sandigan Bayan, wala pa yatang decision doon.
Tungkol sa ilgatin wealth. Parang wala pa.
Parang yun ang inaantay nila.
Hanggang ngayon. Parang ganun nga.
Ay, nako.
So, kailangan may definitive judgment kasi
ibang,
dito.
Iba na yung mga kaso ngayon eh. No?
Oo, alam mo.
Presidente na yung kinakasuhan ngayon.
Oo, pangalawang Aquino na to. Diba? Yung nanay ang napatalsik, diba?
Pero ngayon, may chance pa ba, Attorney Marvin, kung halimbawa?
Well, ganito, no? Ang problema ng mga Marcos victims dito na nagdemanda sa Amerika, hinahanap nila yung kung alin ba doon yung pwede nilang kunin na assets.
Mm-hmm.
Ito nga, ito sayang itong Arelma. Kaya lang sinabi ng Korte Suprema ng Amerika, ay hindi nyo pwedeng hawakan yan.
Mm-hmm.
Kasi hindi natin alam kung sa Republika ng Pilipinas yan.
Yun.
O kay Cosa Estate pa ni Marcos. Yun. So as far as they are concerned, they cannot yet touch that money. That $35 million.
Sayang.
Oh, 1.3 billion pesos rin yun. So, tapos ang judgment nila ay 1.50 billion pesos. So kumbaga, barya-barya pa nga itong mahabulin nilang ito.
Ang hindi ko lang alam, ano yung in-award nila na 50,000 pesos? Mga
kanino?
2 months ago sa mga Marcos victims.
Ah,
ano na ko nakita si
yung sa PNB ba yun?
Oh, si Attorney Rene Sagisag at tumanggap, pinakaunang tumanggap noon eh.
Ano yan? Baka yun yung
hindi ko alam kung anong source noon, kasi marami ho silang kaso diyan.
Baka ibang kaso.
Marami na naging sources. Pero ito lang ho kasi yung nakita namin sa internet na published decisions on the Marcos cases.
Mm-hmm. Pero I guess partial pa lang yun.
I suppose.
Hindi ano yun.
Wala rin total quitclaim yan.
Oo, hindi pa ano yan. Tawag natin yan, without prejudice to additional money.
Diba, pag tayo ay nagkaroon ng guest na abogado ng PCGG, maraming tayong kaibigan ngayon doon, pagpapakwento tayo kung ano ba talaga ang status ng mga kaso na ito.
Tama.
Bakit wala na silang pinapalabas na balita? Ano?
Kasi parang
yung mga press release.
Wala kasi ang unang bumulaga sa ating balita tungkol sa PCGG, yung mga travel ng mga dating commissioner. Yun unang nilang pinaputok eh. Actually, naintindihan ko rin naman sila kasi mahirap talaga mag-recover eh. Diba? Unang-una, hindi mo alam kung nasaan.
Mm-hmm.
Diba? So, mayroong investigation component. Pag nakuha mong ganun, eh, siyempre, kailangan mong medyo process naman. Di ba? Hindi naman pwedeng basta-bastang kunin mo na lang yan. Di ba? Malay mo ba naman kung talagang sa Republika ng Pilipinas, patutunayan mo pa sa korte yun. Number 3, magagaling rin siguro ang abogado ng mga Marcos, di ba? Dahil kaya rin nilang tapatan.
Meron akong naalalang isang quotation eh. Merong isang New York writer. Tinanong si dating First Lady Imelda Marcos, parang, "Ma'am, how rich are you?" So, ang sagot daw ni Madam Imelda, "My dear, if you know how rich you are, then you're never really rich at all." Ganun siya.
Yung ano yun, if you have to ask how much, you can't afford it. Pag di mo na alam kung magkano, yun. Mayaman ka na talaga.
Mm-hmm. Totoo yun, ha? Basta ko yun sa isang magazine ng Time.
Talagang
many years back.
Ayos, ano?
Okay.
So, next week.
Miss Ben, dito sana si Kong Kaka.
Mm-hmm.
Pag-usapan naman natin yung controversial na Spratlys Islands. claim ng Pilipinas.
Nga pala, no?
Yan po ay connected din sa mga Marcoses dahil ang balita namin, yung nakadiscover niyan ay inassign, ay nag-assign ng Calayan Islands sa Republic of the Philippines.
Ay, inassign niya.
Inassign niya raw yung for 1 peso. Noong panahon ng Marcos. Kaya, si Attorney Steve Behemente, kung nasan ka, nangako siya sa akin na pwede niya raw niyang bit-bitin yung anak ni at Mr. Cloma.
Ah, yung nag-claim.
Yung naka-discover ng islands.
Ah, bao kayo.
Bibipitin ko dyan. Sabi ko, sige, please. Pa-interview natin kayo kung kaka.
Nag-interesting ang ating ano, no? Nag-interesting.
That she will join us next
week. Ano yun? Kanyang bisita sa Spratly Island Resort.
Oo nga pala, no? Galing nga pala siya doon.
Talagang namili pa ng ano eh. Namili pa ng pagbabakasunan na yung si, ano ba yan? Anong klase kayo aeroplano ginamit doon? No? Malapit sa Palawan yata yan, di ba? Isang isang
mahabang
flight
biyahe,
mahabang biyahe kasi tama kahit C-130 siya yung C-130 ang gamitin natin eh.
Okay. May nanalo na ba?
Teka,
Attorney Marvin?
Dami na text.
Babasahin ni Attorney Noel yung kanyang babasahin dun sa podcast natin, tama ba?
Wala ah? Ano eh,
wala lumalaba.
Alam mo problema kasi itong hawak-hawak kong PC, walang iTunes. Kasi PC.
Okay.
Wala talaga. Wala. Kailangan may iTunes, doon mo makikita yung comments. Doon mo makikita. Kailangan may iTunes na program dito. Wala nakakabit na iTunes dito. Kasi iTunes, kadalasan sa built-in yan, kasama ng Apple. Naman tayo.
Okay.
Naman tayo. Kailangan, so, pag sa Windows, sa PC, kailangan i-download mo na yung iTunes. Normally yan, dinadownload yung iTunes kasi kailangan mo pangkabit ng kanta sa mga yung MP3 device mo. Buti hindi ako nag-mention ng brand name.
Ang panalo po.
Oh, sige. So, hindi natin mababasa.
Next week. Ah,
sige. Pero maganda,
ha? Maganda naman. Maganda.
Hindi naman, eh.
Maganda. Meron siya, ano, parang, pagkakatanda ko, parang na-inspire yata siya mag-law school.
Dahil sa program.
Parang ganun yung isang, tatlo yun, eh. Tatlong comment yun.
Aha.
Sa, ano.
So, yung isa parang na-inspire siya
na-inspire talaga? Na-inspire siya, gusto niya mag-law school. Or nasa law school na siya, ginaganahan siya pag,
Okay po yan. Kami po ay ginaganahan ding maging abogado.
Habang may ginaganahan ba?
Hindi, sa totoo lang, ako ho, kaya ako po gustong-gusto dito dahil ito hong mga kaso na to na binabasa natin, sa panaginip lang namin siguro magiging kaso kasi tapos na itong mga to. No? Uh-huh. Saka karamihan dito ng mga bata pa kami.
Mm-hmm.
Pero kapag ho dinidiscuss namin dito yan, parang kami nagiging lawyer din ng mga parties dyan. Iniisip namin yung depensa, isip namin kung ano ang mga angulo, ano kaya nangyari, kaya nakakaaliw.
Tsaka iba na yung pinidiscuss natin. Siguro, maaari, iba na discuss na natin, na nabasa na namin itong mga kasong ito noong nag-aaral pa kami. Pero iba na yung perspective namin pag lawyer na kami. Medyo mas malawak na.
Kesa nung nag-aaral
pa. Kasi noon, kailangan mo lang mabasa to dahil tatawagin ka sa recitation At kung hindi ka makasagot, sisingkuhin ka ng teacher.
Ayaw naman pala.
Ngayon, medyo parang, ano nito? Bakit ganito ang naging takbo ng kaso? At least mas malawak na yung kaalaman namin, experience namin. Medyo mas nahihimay na. Kumbaga ngayon, dati nilulunok na lang natin eh. Ngayon medyo ginangatangan na natin. Medyo nilalasahan na natin yung mga kaso.
Diba? Okay. Ang panalo po ay si Mr. Francisco Medalla.
Aba, bago yata.
Bago to. Interp leader ang sagot niya.
Yay!
Sa taga Santa Ana, Manila, Mr. Francisco Medalla. Bago po kayong panalo, itetext ko po sa inyo kung saan yung maaring makuha ang inyong bayan at batas, Jose Rizal Coffee Mug.
Yun. Congratulations. At syempre, maraming salamat sa pakikinig.
Maraming salamat. Marami pa hong sumagot. Yung Maximo Hilado, Hilaw. Mali po yan. Yan po yung nagdemanda. Ang tanong po, anong klaseng demanda?
Nang Merrill Lynch pa. Kasi yan is technically a tort claim, no? Damage claim yung pinail ni Hilado, ni Hilaw.
Interpleader po ang sagot. Spelling ko ulit, no? Interpleader. Hello to Miss Esther Madarang. Tama pong sagot nyo, kaya lang hindi po kayo nanalo kasi texter number 5 po ang hinahanap namin.
Yeah.
Meron ditong sumagot. Ito siguro dahil hindi ako marunong magsalita ng maayos, kaya mali ang spelling niya. Sorry po, interpledil. Mali po.
Uh-huh.
Interpleader.
Interpleader. Yung plead, yung magsusumamo ka. Mm. Pleader.
Uh-huh. Hindi, diba, in-spell natin kanina, diba?
No, ako spell as you pronounce lang ako kanina.
Hindi, kasi ito ho yan, para sa mga kababayan natin, kung kayo po ay mahaharap sa sitwasyon na meron kayong gustong bayaran, at yung babayaran nyo, eh, dalawa ang nakiklaim.
Ayaw, nag-aaway.
Nag-aaway. Hindi, sa akin may bayad dyan.
Hindi,
Isa naman sabihin, hindi, sa akin yan dapat. Naku, anong gagawin mo? Idemanda mo sila pareho ng interpleader. Para kayong mag-umpugan kayo, kayong bahala dyan, isasama niyo pa ako sa demanda.
Katulad nga sinabi ko kanina, normal yan sa mga rentahan.
Dito sa atin.
Sa atin. Yan ang pinaka, yan ang pinaka basic application ng interpleader sa Pilipinas. Yan yung co-owner yung may-ari ng inuupahan mo, tapos nag-aaway na sila.
Silang dalawa na may-ari.
Nagsasabog na, nagpapaila na sila ng mga partition, or nag-oonsihan na, na ganun. So, yun
pa, Miss Ben, meron kaming kaibigan na nakapag-publish ng libro sa Random House.
Oo, nga pala.
Si Miss Samantha Soto. Mm-hmm. Ang libro po niya, ang title eh,
Before Ever After.
Yan po ay isang magiging bestseller po yan. Published in New York.
Random House.
Sa pagkakaalam ko, ilan lang tao po ang nakakagawa niyan.
Ng Pilipino na nakaka-break in sa...
Ooh. At ito po ay unang libro niya.
Wow. Oh.
Ang pagkakaano ko, parang habang hinihintay lang niya yung anak niya sa Ateneo.
Oo.
Wala siyang magawa. Sulat ng
sinulat niya. Sa isang coffee shop. Parang si Harry Potter. No?
Ganun. So parang ganun yung tema?
Hindi. Medyo parang fantasy.
Ano po,
fantasy din?
Hindi ho. Parang, ano, well, parang ganun, love story.
Fiction siya.
So, love story history. Na fiction nga. Uh-oh.
Historical.
Oh.
Mga tatlo, apat na settings. Iba-ibang lugar, iba-ibang panahon.
Wow.
Yeah. Parang amoy movie deal rin yun. Ah.
Wow, okay.
Amoy movie deal rin yun. Ah.
Kung kayo po ay may pagkakataon.
May complimentary tayo noon.
Sabihin natin kay Mr.
Tobo natin doon sa asawa niya.
Samantha Soto. kung kayo po ay may pagkakataon, pumunta po kayo sa mga bookstore. Huwag na po kayo magpasero. Kasi bibili na kayo ng original. Kasi first time po na ang isang Pilipina. First time in a long time. Isang Pilipina makapag-publish sa isang major publishing house
sa US.
In US. Mm-hmm. Random House. Mm-hmm. Supportahan po natin ang kanyang libro.
Kahit doon man lang. Kundi, bili na lang kayo sa, sa online. Pwede rin. E-book na ba siya?
Meron na yata.
E-book na rin.
Aso, meron na.
Yun.
Pero
sa mga bookstore natin dito?
Meron na. Nag-launching.
Meron na.
Nag-launching last week.
Okay. Next week pupunta sila sa Amerika para
tour.
Mag-tour doon. Mm-hmm. Pagbalik dito, kukuha ko kami ng mga libro at pamimigay natin.
Yay.
Yung autograph.
Ganda.
Tama yun.
Ipapautograph na natin kay Sam para doon sa ating mga listeners. Pakinggan nyo, panoorin nyo po. Basahin nyo po ang librong Before
Sana maging guest
din
natin siya dito. Pwede,
pwede.
No? Sa isang
kasi
araw.
Kasi mga historical. Pero
maganda yung kwento actually.
Nabasa nyo na?
Hindi, nakita ko lang yung link sa internet.
Nabasa ko yan nung pinakaunang draft.
Wow, aswerte mo naman,
pero,
Attorney Marvin.
Pero maraming beses na raw siya ni-revise. Once na accept siya ng Random House for publishing.
May editing pa. May
maraming
process
editing
pa.
Nangyari. Ayun. Maraming processing nangyari.
So yung nabasa mong draft, medyo...
Wala na yun. Pati mga pangalan, iba na raw.
Pati pangalan.
Pero yung kwento, halos ganun pa rin daw.
Parang mga movie producer rin sila. No? Talagang, hindi mabenta to. Ito gawin mo nito.
Okay yun.
At yan po, para sa mga kababayan natin, pwede kong mangarap. Yan po ay pangarap ng isang kaibigan natin na makasulat ng libro, mapublish, nangyari. Para sa mga high school students, pwede kayong manalo sa Bayan at Patas National Essay Writing Contest para sa mga high school students. 15,000 pesos to the first prize, 10,000 to the second prize winner, and 8,000 pesos to the third prize winner. Ang inspirasyon nyo, kunin nyo po sa mga Bayan at Patas episode natin. Mayroong nagsabi doon sa Facebook natin eh, inspiring daw yung Sumilaw Farmers case.
Painggan
niyo po yun, talaga pong inspiring yun.
Actually, ako nga, ako personally recommend ko yun.
Okay. I-email niyo po ang inyong mga entries sa essay@bayanbatas.org.
Pero huwag kayong mag-alala, hindi ako huhus kasi sa mga opera.
Meron tayong mga...
may mga expert. May kukuha tayo ng mga judges.
Dito po sa amin, ang pinaka-successful writer so far ay si Attorney Boyet Del Prado.
Mm-hmm.
So, tutulungan po na tayo. Siya po ay Mulry Awardee nung panahon niya sa Ateneo.
Mm-hmm.
Yeah. So, siya po ang kabilang sa mga maggagawa ng... desisyon kung sino mananalo. November po ang deadline
dyan. Kahit anong dialect, ano?
Kahit anong lingwahe.
Kami nang bahala. Kami nang hahanap ng...
Paano kung... Huwag naman, huwag naman Spanish, no?
Mas madali pa yung Spanish. Kaya-kayanin ko pa yung Spanish.
Sige.
Pero 12 units ako. Kakayanin ko pa yan.
Sige, so kung saan kayo komportable na sumulat na lingwahe.
Yes.
Okay.
Okay, teka. Birthday ni Ali bukas, ano? Bukas ba yun?
Oh, si Ali.
Si Ali.
Oh,
si Ali.
Uy, Ali,
nga pala. Sabi
nga niya, birthday niya ng Monday.
Oo,
August
Monday.
8.
Oo, tapos sa...
advance happy birthday, Ali, ah.
Tapos si ano?
Si Julian Agustin, yung anak
nga pala. Oo nga pala.
Si Justin, birthday po niya.
Abang?
Ikapitong birthday niya.
Wow, 7 na. Ayos na.
7 years
pwede
old.
Pwede nang mamili na.
Kailan ngayon talaga yung birthday niya?
August 11.
Ah, 11.
Ah, kaya pala ako na time warp, ano? Akala ko. Next week na yung last week, ano?
Okay.
Saka si ano, get well soon.
Kasi
Attorney Dr. Avila, kamusta ka sir?
Oh, bakit? Ano nangyari kay Attorney
Avila?
Medyo
wala lang naman, nalaglag lang naman.
Na-stroke ng konti.
Pero
okay na siya.
Okay na siya. Okay.
Pagaling ka kagad, Attorney Avila.
Pagaling nga. At,
sana
magkaroon ng locational clearance yung kamay mo.
Hindi makaturo yung kamay.
Hindi raw maanap yung, hindi raw alam yung saan siya in space and time yung kanyang left hand. Pero ano pa, ayos pa siya. Mild naman.
Mild lang. Ayun. Basta
nakikilala
niya pa tayo.
Ah, nakikilala
mo naman. Pinakikinggan niya pa tayo.
Pero lang siyang ginagawa palagi kung papupuntayan ngayon yan dito.
Yan. Oo.
Kanya kabila, next week, dito ka ha.
Okay.
Oo, yan.
Sige. So next week, ulitin natin Attorney Marvin.
Si Kongkaka will be with us on the Spratly Islands claim.
Yun, yun ang pag-uusapan natin next week.
Resort, hotel, and casino.
Yung issue na yun. Gaano katagal sila doon?
Isang araw lang yata.
Ah, isang
araw? Parang balikan. Ewan ko, hindi naman yata sila natulog doon.
Mm-hmm. So sila pala yung pinagalitan ng China?
Sila doon tumaas ang kilay ng China.
Ah.
Eh, ang paliwanag naman ng ating diplomats sa kanila, hindi namin magagawa ng ano to separation of powers to Mga legislator yung
Atin yun
Yung bahisa gagal.
Di ba? Sa Pilipinas yan.
Ganito lang yan Pero ang signal raw na available doon, Vietnam.
Meron daw smart power doon. Meron daw isang smart power.
Oo, pero kalahating araw lang umaandar kasi ang generator yung tower. So, kalahating araw lang tatakbo yung smart.
Ano yung sa umaga lang?
Hindi ko alam kung
basta kalahating araw.
Siguro dapat magkaroon ng RE doon, no? Renewable energy para 24/7 na rin. Kasi alaskado tayo. Pag pinatay mo yung smart, lalabas, welcome to Vietnam. Yung Vietnam Telecom meron.
Ganon? Mas social pa pala ang Vietnam.
Yung isang island yata nakatabi, parang inukupan na rin.
Pag ako nagpunin, jam ko yun. Philippine signal only.
Joke
lang ako. Hindi, ano lang yan. Nasasabi lang natin. Kasi Pilipinas po yun. Sa Pilipinas po yun.
Okay. Dun sa mga nakikinig sa amin, meron kaming account, di ba? Yung
search mo na lang sa Bayan at Batas.
Actually, yung sa Google, search nyo Bayan at Batas. Lahat ng account na labas. Facebook, sa podcast, sa iTunes, ando po lahat dyan.
Medyo okay na. Sa Google na lang.
Hindi na kasi uso talaga yung merong bayanatbatas.org, pero meron pa rin tayo nun. Pero sa Google ho kayo, i-search nyo doon, Bayan at Batas, lalabas po lahat ng pwede nyo pagkuhanan ng material dito sa ating palatuntunan.
At saka doon sa nagtatanong kung paano nga sila makakatawag para doon sa paghingi, di ba, ng...
Andun yung
legal
information namin sa
sa Facebook,
Facebook account.
Tapos, may number naman doon.
Tapos lahat yata ng ating ano, available sa bayanatbatas.podbean.com. Pwede nyo i-play doon, pwede rin i-download.
Pakinggan nyo po lahat doon.
So lahat
kompleto
sa episodes.
Lahat ng episodes. Sa iTunes po yung last 20.
Last 20
lang.
Latest 20 episodes.
Mm-hmm. Oh, pero doon may comment pareho. May mga
pwedeng
comment pareho.
Vlog style na, hindi. Yung sa iTunes pa lang ang nakita kong comment. Tignan ko kung
doon sa isa may nag-comment
sa Podbean.
Nagtaka sila. Kasama na rin pala si Juancho. Kasi naging guest natin minsan yung anak ko.
Oo.
Si Miss Gay.
At hindi pa tayo nakasagot sa kanyang tanong.
Parang si Juancho lang pala magpapatahimik sa atin.
Oo, natamimi tayo sa kanyo. Natanong.
Aha. Ayos. Okay. So, ilang minuto na lang bago tayo magpaalam. May mga gusto pang kayong batiin? Attorney Marvin,
si
Attorney Noel?
Dalawang anak ko at mag-exam na. Nako.
Nako?
Ay, mag-aral kayo ng mabuti.
Parang may pagbabanta ang tatay, ha?
Hindi naman. Hindi naman. Do your best.
Ah, okay.
Naman tayo. Wala naman tayong mahihingi kundi yung best lang nila. Kung ano no. So, basta yung kakayanan nila.
Okay. Kailan ang start noon? Bukas?
Yung kanila exam? Yung aking panganay, bukas yata. Exam na. Exam na siya.
Eh, si ano? Si Nico?
Later in the week.
Ah, okay.
Later in the week. Paikot na yan.
Ah, okay.
Ayun. Kaya madugo na naman tayo yan. Patay na naman tayo sa reviewan yan.
Magang-umaga ka na. Pati ikaw magang-umaga na naman gigising ulit.
Maaga naman talaga gumigising. 4 o'clock.
Okay. O siya, sige. So okay. Wala na.
Magandang gabi po sa inyo lahat.
Okay. So maraming salamat kay Attorney Marvin Aceron at kay Attorney Noel Punzalan. At syempre, maraming salamat dun sa mga nakasama natin nga pala sa technical side. Kasama natin si Rolly Bumatayo at si Orly Lopez. At mamaya po ang balita mula kay Albert Sebastian na mukhang may hinahanap. Nawawala ang cellphone niya. Ano nangyayari sa'yo? Baka hindi ka makapagbalita, Albert. Oh, yun nga. Tama ako. Nawawala ang kanyang cellphone. Pero ganun man ho, kahit mawala, kahit nandyan ang cellphone ni Albert, syempre tuloy-tuloy ho yung kanyang pagbabalita, kaya antabayanan nyo yan sa inyo sa ilang sandali lamang po. So isaayos po ang inyong mga orasan sa Hudyat, ganap na po ang alas 8 ng gabi.